Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Milí bratři, milé sestry, vítám vás všechny na dnešních adventní pobožnosti, poslední v našem letošním adventu na našich rorátech. Vítám především našeho milého hosta, Milana Kantora, bratra kazatele Církve adventistů 7. dne z Uherského Hradiště, který je dnes mezi námi poprvé. Částečně také proto, že má na starosti aktuálně veselí, se kterým jsme vždycky měli dobré vztahy. Vítej mezi námi, Milane. Slyšme na začátku slova žalmu 72. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Amen. Posaďme se a zpívejme první píseň číslo 435.
Thank you.
Modleme se. Věčný Bože, v Pánu Ježíši Kristu, náš nebeský Otče, tvá láska k člověku nezná žádných mezí. Ty ses rozhodl nás skrze svého syna vytrhnout z hříchu, vysvobodit od zla, zachránit před smrtí. To vyznáváme a toho se snažíme pevně držet. A za to tě také chválíme a velebíme. A prosíme, dej, Pane, abychom právě v těchto dnech přicházeli k tobě. Vyznávali ti všechny naše slabosti a nedostatky. Spoléhali se na tvou velikou milost a svěřovali sami sebe i druhé lidi do tvé péče. Vždyť věříme, že ty svým slovem i duchem prosvědčuješ náš život. Všechna jeho temná zákoutí a zároveň nám dáváš sílu k nápravě toho, co je ještě zapotřebí napravit před tvým příchodem. A tak dej, Pane, abychom dnes vnímali tvou přítomnost a blízkost v našich srdcích skrze druhé lidi a nejenom zde, ale po zbytek tohoto dne i ve dnech následujících. Amen.
Milé sestry, milí bratři v Pánu Ježíši Kristu, chtěl bych otevřít text, úvodní text, který bude z Evangelia Matouše, z Evangelia Matoušova z 2. kapitoly a budu číst prvních 6 veršů a potom ještě verš 9. až 11. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král, ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. V judském Betlémě odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Slyšeli jsme Boží slovo. Moji milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, jsem rád, že můžeme být spolu. Já musím bratra faráře trošku opravit, že tady nejsem poprvé. Ale poprvé stojím teda tady nahoře za kazatelnou. Měl jsem možnost v podstatě tady na podzim být už dvakrát. Jednou při radostné příležitosti, jednou při smutné. Obojí se dotýkalo jedné a téže sestry v Pánu Ježíši Kristu. Jednou jsem byl na její svatbě a pak za 2 měsíce jsme se s ní loučili. A velice mě to tady oslovilo, to prostředí. Velice mě oslovilo to umístění té kazatelny uprostřed. Je to možná takový trošku nezvyk, že se musím tak lehce otáčet zleva doprava, zprava doleva, ale je to velice, velice milé a takové inspirativní pro nás, pro mě. Tak, my jsme otevřeli Boží slovo. Boží slovo, v němž je pro nás zachycený, já bych řekl, asi už neskutečně známý příběh. Já si ani nedovolím se zeptat, jestli tu je vůbec někdo, kdo ten příběh nezná, protože to by byla podle mě naprosto trapná otázka. Ten příběh určitě velice dobře známe a navíc si myslím, že se k němu tím, možná právě tím, že se k němu neustále vracíme, a přesto mám takovou jakýsi vnitřní pocit, že pořád v těch textech nacházím něco nového a pořád tam jsou nějaké náměty, které mě oslovují a možná mě oslovují znovu ty též a stejné náměty, a třeba to máte stejně tak jako já. A tak bych vám chtěl popřát, abychom tam našli zdroj té Boží přítomnosti. Já jsem otevřel Evangelium Matoušovo, ale já než se k tomu Matouši vrátím, tak ještě zalistuji do jednoho textu. A to je text z listu Galackým. Je to jeden z Pavlových dopisů, který píše do Galacie, a on v určité části, kterou tady máme v té části 4. kapitoly, ve 4. verši říká: když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna volajícího Abba Otče. A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn a dcera, dodám. A když syn a dcera, pak také dědic. Já jsem vzal tento text jako úvodní text díky úplně té první větě, kterou jsem četl v téhleté pasáži. Když se naplnil čas, Bůh poslal svého syna. Čí čas se naplnil? Možná bychom řekli lidský čas, protože my žijeme v čase, máme to tak hezky rozděleno, že? Na roky, na měsíce, na dny, na hodiny, na minuty, na vteřiny. Dokonce bychom mohli jít, jo, možná nějací ti vědci kolem nás to mají ještě na nějaké ty mikrosekundy rozdělené. Ten Boží čas je určitě jiný než ten náš. Přesto i Pán Bůh žije v čase. A Pán Bůh, protože stvořil život na naší zemi a napasoval ho do času, proto taky ten čas respektuje. Má věci promýšlené, všechno plánuje, nenechává nic náhodě. Měl přesně naplánovaný i letošní rok, který za pár dnů skončí. A můžeme si být jistí, že stejně tak přesně má v plánu i ten rok příští. A to je něco, co by nás mělo nesmírně naplňovat vděčnosti. Že nežijeme v chaose. Žijeme v Bohem daném čase. To, jestli se dožiju příštích Vánoc, nevím. Nikdo z nás to neví. Ale víme to, že žijeme v Božím čase a že Pán Bůh nad tím bdí. Pán Bůh je nad tím. Takže přemýšlíme o Bohu, který je Bohem času, A my jsme tam četli, že když se naplnil Bohem daný čas, Bůh poslal svého syna. Evangelista Matouš zaznamenává ten příběh, který jsme před chvíli četli. Matouš byl svým povoláním kým? Celníkem, že? Povolání v jeho době opovrhované. No, možná si řekneme, kdo by dneska měl rád berňáky, že? Jako lidi je máme rádi, samozřejmě, ale dneska už máme tu výhodu, že tam ani nemusíme chodit, díky vůbec tomu rozvoji té techniky, už všechno můžeme vyřídit přes internet, ale přeci jenom pokud dojde nějaká zásilka z finančního úřadu, tak nám není tak nějak úplně příjemně, než ji otevřeme, že? Matouš prožil setkání s Kristem. Nevíme kdy, při jaké příležitosti. Jeho to zasáhlo, jeho život to změnilo. A zřejmě měl prostor sledovat ten Ježíšův život a dokonce Duch Svatý ho uschopnil k tomu, aby něco z toho Ježíšova života pro nás tady zaznamenal. Příběh o Ježíši Kristu. Příběh o Ježíši, který se narodí v judském Betlémě za dnu krále Heroda. A my jsme tam četli, že tehdy do Jeruzaléma přišli mudrci. Mudrci z východu. Mudrci, kteří, když přicházejí, tak přijdou do Jeruzaléma a ptají se těch lidí, které potkávají a říkají, víte, my jsme spatřili na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Spatřili jsme hvězdu, spatřili zřejmě něco zvláštního, něco mimořádného. Tito mudrci z východu se dá předpokládat, že to byli filozofové, že to byli učenci, že to byli zřejmě i lidé, kteří patřili do té vyšší třídy, co se týče té společnosti, ale možná i financí, spíš patřili mezi bohatší, mezi ty vzdělané lidi své země. Ostatní lidé si jich vážili si jejich moudrostí, dobrosrdečností, čestností. A pravděpodobně při zkoumání hvězd najednou objevili na nebi nějakou zvláštní hvězdu. A dospěli k přesvědčení, že musí existovat stvořitel. A velmi si přáli dozvědět se o něm víc a tak začali studovat hebrejská písma. Oni měli o hebrejských písmech určité povědomí, protože v jejich zemí, v tom jejich prostředí, kde se pohybovali kdysi dávno, hodně století naspátek, žil prorok Balám. Říká vám něco to jméno? Balám? Ve 4. Mojžíšově v knize Numery čteme příběh, kdy moabský král Balák, když Izraelité při tom svém putování se přiblíží k hranicím jeho země, tak dostává strach z tohoto národa a tak povolává právě toho Baláka a tam dokonce je napsáno, že to byl člověk, který byl přímo z jeho prostředí, odkud ten král Balak pocházel. To znamená, ho pravděpodobně znal. A moje dedukce je taková, že to nebyl izraelský prorok, ale že to byl boží prorok, což není zas až tak úplně výjimečné, protože my, když se vrátíme ještě o nějaké století zpátky do údobí Abrahama, tak Abraham po vysvobození svého synovce Lota se setkává s králem Melchisedekem, králem Salému, který je v podstatě, bychom řekli, knězem Boha nejvyššího. A přitom to není někdo, kdo je z Abrahamova rodu. Jo, to znamená, že dá se předpokládat, že v té době žili lidé, kteří znali Hospodina, ale nepatřili mezi izraelský národ. Takže si myslím, že ti mudrci mohli mít poznání, jo, nějaké povědomí o tom Hospodinu, kterého uctíval izraelský národ. A pravděpodobně, když mudrci studovali starozákonní písma, tak našli mnoho předpovědí o Mesiáši. Rozpoznali blízkost jeho příchodu. Uvědomili si, že Mesiáš změní svět odhalením většího poznání Boha. A tak, když jedné noci spatřili na nebi nějakou zvláštní hvězdu, nějakou zvláštní zář, tak si uvědomili, že to má souvislost právě s tím očekávaným hebrejským králem. Někteří vykladači se shodují v tom, že to nebyla hvězda jako taková, ale že to zřejmě byl zhluk spoust mnoha andělů, jo, ať už to bylo jakkoliv, bylo to něco mimořádného, s čím se ti mudrci setkávají a jdou cestou té třpitící hvězdy. Jdou, až přijdou do Jeruzaléma. To jsme četli v tom daném textu. Ale co mě zaujalo, já jsem si položil otázku, proč Pán Bůh tyto mudrce oslovuje hvězdou? Proč je Pán Bůh neosloví jenom starozákonními texty? Proč jim nedá do ruky nějaká písma, která by jim jasně řekla, ano, v Betlémě se narodí zhruba v tom a v tom čase Mesiáš? Proč je to zrovna hvězda? Já jsem si uvědomil úžasnou věc, nebo znovu uvědomil úžasnou věc o našem Hospodinu, a to je to, že Hospodin s námi komunikuje způsobem, který je nám blízký a srozumitelný. Kterému budeme rozumět, a tím pádem je velký předpoklad, že budeme ochotní ten způsob Božího oslovení následovat. Je to vlastně něco z té jejich branže, čemu rozumí, co je jim blízké. Řeknu to pavlovsky, Židu Žid, Řeku Řek, Pohanu Pohan. Pavel řekne, všem jsem se stal vším, abych aspoň některé získal. Pastýřům se nezjevil skrze hvězdu. Pastýřům se zjevil vyloženě přítomností andělů, protože věděl, že ti pastýři budou rozumět tomu setkání s anděly. Jak se zjevil Herodovi? Mohli bychom říct, že se zjevil možná právě formou těch tří mudrců, kteří ho vyprovokovali k tomu, aby o věci začal přemýšlet, aby si pozval ty hodnostáře židovské, aby mu věci vysvětlili. Jak se Pán Bůh zjevil Josefovi? Jak se zjevil Marii? Každému jiným způsobem, ale takovým způsobem, aby tomu rozuměli. A položím otázku, možná řečnickou, ale otázku, o které bychom měli přemýšlet a mohli přemýšlet, jak se Pán Bůh zjevil vám ve vašich životech. A možná, kdyby teď se ptali jednoho vedle druhého, tak každý z vás by určitě měl ten svůj příběh. Svůj příběh, jak se mu Pán Bůh, jak Pán Bůh vstoupil do jeho života. Jakým způsobem ho oslovil. Otázkou ale není pouze to, jakým způsobem nás Pán Bůh oslovil možná před 10, 20, 30 lety, ale otázkou zůstává, jakým způsobem nás Pán Bůh oslovuje i dnes. Necháváme se jim oslovit? Nespoleháme se třeba někdy jenom na ty naše bratry faráře, že nám toho Pána Boha nějak přiblíží? Samozřejmě je to jeden ze způsobů, jakým se Pán Bůh zjevuje a vstupuje do našich životů. Ale těch možností, těch způsobů je daleko víc. Našim přátelům, moudrým přátelům se zjevil skrze hvězdu a ta hvězda je vedla. Vedla je nocí, že? Měli to, nevíme, jak dlouho putovali, ale asi poměrně dlouho. Tam nebyl jiný způsob, jak se dostat do Jeruzaléma, jak najít to místo narození, než právě v noci, protože hvězdy vidíme pouze v noci. Ale ti lidé přijali tuto boží nabídku. Oni přijali tuto boží cestu, tento boží způsob oslovení, protože pro ně byl srozumitelný. Pan Ježíš Kristus říká sám o sobě v Evangeliu Janově, zaznamenává to Jan ve 14. kapitole, v 6. verši, říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Ti tři mudrci nebo mágové, záleží, jak to nazveme, jdou také cestou. Je tam pro ně i ta hvězda. Já jsem si tu hvězdu přirovnal k té pravdě. Ta je směřuje k určitému konkrétnímu cíli. K tomu reálnému cíli, k tomu králi, který se narodí před pár dny nebo narodil před pár dny daleko v Betlémě. Boží cesta má svůj počátek, má i cíl. Boží cesta nebo ten boží způsob oslovení má i své ukazatele, které nás vedou. To znamená, pokud Ježíš Kristus říká, já jsem ta cesta, pravda i život, pak chce, abychom za každou tou hodnotou viděli jeho. Aby ta naše životní cesta nebyla naší cestou, ale aby tou cestou byl Ježíš. Aby tou pravdou, to jsou ti ukazatele, které nám Pán Bůh staví na naší cestě životem. Aby to nebyla jenom jakási litera, ale aby za těmi ukazateli byl znovu Ježíš. A pak, když Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život, tak život to je ten cíl. To je ten věčný život, který je před námi. A věčný život, to není jenom nádhera nové země, nového nebe. která je nám zaslíbena. Ale tím cílem je znovu Ježíš. Ten Ježíš, který se kdysi narodil v Betlémě. Ten Ježíš, který se narodil tehdy, když se přiblížil čas. Když se naplnil Bohem daný čas. Skutečný cíl, jimž je věčný život, stejně jako i cesta a ti ukazatele, to všechno je skryto v Ježíši. Cesta je úzká, často i strmá, ale je to Ježíš. Pravda je někdy nepohodlná a nemoderní, ale je jí Ježíš. Život se nám mnohdy může zdát fádní, nereálný. Naše děti, já si vzpomínám, jak naše dospělé děti, máme 3 děti dospělé, několikrát v určitých situacích nám řekli, kde žiješ? Znáte to? Ale i tím životem, tím cílem je Ježíš. Opět Ježíš. A tak bych si moc přál, aby nám to zůstalo. Aby to nebyl pouze příběh vánoční, ale aby to byl příběh, který nás bude provázet dnes a denně. Abychom za rok, když se tady sejdeme, dali Pán Bůh, mohli říct, nebyl to ani tak rok 2024, ale byl to život v Ježíši a s Ježíšem Kristem. Protože on je ta cesta, pravda i život. Chtěl bych se sklonit k společné modlitbě s vámi. Veliký, laskavý, dobrý, svatý Otče, který trůníš v nebi a přesto si každému z nás tak blízko. Chceme se dneska večer společně před tebou poklonit. Chceme ti vyjádřit úctu. Chceme ti vzdat chválu. Děkujeme ti, že tvé slovo je živé. Že tvé slovo není zastaralé. Že tvé slovo je blízké našim uším, našemu srdci. Že se svým slovem nás znovu a znovu dotýkáš. A i teď, když vzpomínáme na tvého syna, jako na to čerstvě narozené miminko, jako na jednoho z nás, tak jsme naplněni vděčností. Protože tam byl počátek té cesty záchrany. Té cesty, kterou čteme v evangeliích. Cesty, která ale pokračuje dál i za dobu evangelijní. Pokračuje až do dneška. Tak tě chceme, pane, chceme tě poprosit, abys nás vedl, abys se naše srdce naplňoval svým duchem. Abychom rozuměli tomu, když Ježíš klepe na naše srdce a vstupuje do našich životů, protože chce být pánem našich životů. Toužíme vždycky zaslechnout jeho hlas. Ať se tak tedy stane v životě každého z nás zde přítomných. Za to ti moc a moc děkujeme. Amen.
Milí bratři, milé sestry, za nás, za všechny děkuji našemu milému hostu, bratru kazateli Milanu Kantorovi, že nás potěšil evangeliem. Přejeme ti všechno dobré, bratře kazateli, od našeho pána, hodně pokoje, radosti v těch nadcházejících svátcích, ve sboru, taky samozřejmě v rodině, v tom osobním životě. Ať vám všem tam pánu žehná a vyřiď, prosíme, pozdravy všude, kde sloužíš. My jsme domluveni, že nám bratr kazatel taky o sobě něco řekne, protože já trvám na tom, že je dnes zde poprvé jako kazatel. Tak tě poprosím, kdybys cokoliv budeš chtít, tak to nás zajímá.
Tak jo, moji milí, já teda nevím, nakolik ten můj život bude pro vás až tak zajímavý, ale je to Boží milost, že žiju. Pocházím z adventistické rodiny, ve službě kazatele jsem letos 35 let. Je to Boží milost, že jsme tak nějak s manželkou mohli projít velkým kusem Moravy. Pardon. Počínaje Brnem, přes Žďár, Český Těšín, Ivančice, Zábřeh na Moravě až do Hradiště. Moje manželka pochází z Medlovic, takže je to její rodný kraj. Máme 3 dospělé děti, 3 vnoučata a moje manželka dělá pěstounku, přechodnou pěstounku, takže v současné době máme doma 11. děťátko za těch 8 let asi, co tu službu dělá. A protože většinou máme malé miminka, takže se pořád tak nějak cítíme jako skoro novomanžele. Myslím si, že nás to tak nějak i nabuzuje a udržuje tu naši energii. Zatím nám Pán Bůh vždycky dal zdravé děti, krásné děti. Jo, vždycky jsme kousíček toho života s těma dětma mohli projít, takže je to taková radost, kterou máme. Samozřejmě i ty naše vnoučata, ty nám taky dělají radost, ale jsou to všechno děti, nevím, co by vás ještě mohlo zajímat. Něco o sboru, tak jsem už 12 let v Uherském Hradišti. Měl jsem vlastně do letošního léta na starosti ještě sbor v Uherském Brodě. Letos se to trošku změnilo, takže Uherský Brod jsem uvolnil sestře Pavlince Žurkové a mám k tomu ještě na starosti Veselský sbor a Kyjovský sbor. Veselský sbor znám, protože tam jsem před 7 lety půl roku hostoval. Tam byla taková určitá průrva, jo, když odešel bratr Harastej, tehdy, myslím, už tehdy šel, že jako ředitel semináře, a než pak v létě nastoupil nový kazatel, tak jsem půl roku tam nějakým způsobem s těma lidma žil, takže ty veselské znám. Mám je rád, mám dojem, že i oni mě mají rádi. Jo. Není nás tam hodně, ale je tam taková příjemná atmosféra. Myslím si, že si tam v současné době rozumíme, jo, i když by nás samozřejmě mohlo být víc, ale někdy v tom životě ty věci nejdou tak, jak bychom si to představovali. Kyjovský sbor znám trošku míň, tam znám jenom pár lidí, takže tam se učím ty lidi poznávat a trošku poznávat i tu atmosféru toho kyjovského sboru. Jo? Takže bydlíme v Uherském Hradišti a je nám tam dobře. A pokud bude svět světem a já vždycky říkám a něco nezvořu, tak tam asi zřejmě zůstaneme do důchodu, což by bylo asi za 3 roky. Takže tolik zřejmě. Jo, nebo pokud vás něco zajímá, se klidně zeptejte, když budu vědět, tak odpovím, když nebudu vědět, neodpovím. Jinak bylo mě tady s váma velmi dobře, jo, fakt je to velice příjemné prostředí. Máte úžasné varhany, jo, nádherný zvuk mají, takže to úplně srdce tak nějak poznese. A sám jsem muzikant, takže mě to dělá velice dobře, když se krásně hraje, a tady se skutečně krásně hraje, jo. Asi zřejmě bratr varhaník, je to bratr, jo. Je člověk na svém místě, takže to je nádhera s ním zpívat s jeho doprovodem. Takže asi tolik za mě, děkuji.
Tak děkujeme i za to a poprosím, povstaňme k přímluvným modlitbám. Pane Ježíši Kriste, dnes nemůžeme jinak. Myslíme na všechny, kteří byli zasaženi včerejším útokem na Filozofické fakultě v Praze. Do tvých rukou vkládáme ty, kteří oplakávají své blízké, kteří se stali oběťmi střelby. Potěšuje v jejich velikém zármutku. Prosíme za zraněné a zmrzačené, i za jejich nejbližší. Uzdravuje. Prosíme za ty, kteří si kvůli tomu útoku ponesou šrámy na duši po celý život. Posiluje. Prosíme také za příbuzné toho střelce. Prosíme tě, Pane, za vedení fakulty. Prosíme tě za lékaře, policisty, hasiče, záchranáře, psychology, krizové pracovníky, všechny zúčastněné, všechny, kteří pomáhají. Dávej jim sil. Prosíme za politiky, kteří se touto strašnou událostí budou muset systematicky zabývat. Obdař je moudrostí. Prosíme tě za studenty a studentky, aby se nebáli dál studovat. Prosíme tě za to, aby se lidem dařilo předcházet takovým tragédiím. Prosíme za všechny další oblasti po celém světě, kde po sobě lidé nejen plivou, ale také střílí. A kde lidé skutečně umírají kvůli nenávisti a nepřátelství. Děkujeme ti, Pane, že jsi vstoupil do našeho světa. Někdy si ten náš svět trošku idealizujeme, ale on ideální rozhodně není. Někdy ho natíráme na růžovo, ale růžový není. Tmavá barva lidského hříchu se čas od času projeví v plné síle, až se kolikrát nestačíme divit. Pracuji s námi svým slovem a svým duchem, abychom spolu žili v lásce, pokoji a spravedlnosti. A společně voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva až na věky. Amen. Apoštol Pavel říká v listu Filipským, to známé adventní: radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele, ať je se všemi vámi. Amen. Budeme zpívat poslední píseň číslo 684.